Ander Berrojalbiz Durangarra izango da geuaz datosan minutuetan.
Bai, Mapas del Tesoro, Brujas, Herejes y otras musas izeneko liburua argitaratu dau, aurreko hilean egin zan aurkezpena, baina badabil jarraitzen dau anorremenka lana aurkezten. Artikulu laburrez osotutako lana idatzi dau oraingo honetan, Euskal Herriko sorginkeriaren historia eta Durangoko ereseak nabarmentzen dira besteak beste artikuluetan. El Gallo de Oro argitaletxeak kaleratuta liburu dendatan dago eskuragarri. Ander Berrojalbiz, egunon?
Egunon bai.
Durangon, zeure jaioterrian aurkeztu zendun liburua apirilean eta atzo bebai, bertan izan zinan, Durangoko Arte eta Historia Museoan liburua aurkezten, zer moduz, zelango harrerea izan dau orain arte zure lanbarriak?
Ba, ondo, bai, esan duzu moduan, Durangon, bueno, hiru hitzaldi antolatu dugu museoan, ba, bueno, Durango liburuzko hiru artikulu dago ze liburuan, hau da, Durango agertzen lan sorginkeria eta herejen prozesuei buruzko hiru artikulu, eta horri buruz indugu hiru hitzaldi, eta gero, ba, bestalde, bebait beste leku batzu da, Oñati, Iruña, da, bueno, ibili gara, han hemen, aurkezen da ondo, harrera ona, da txoko aurkezpen gara, ez hainbat galdera gozinan, beraz horrek zen edo, daiak jakin mina sortzen dagoela, da pozik, bai.
Ander, honakoa ez da zure lehenengo liburua, baten baino gehiagotan idatzi dozu ganera, sorginetaz edo herejeetaz, zelan sortu zan honakoa idazteko ideia?
Ba, aurreko liburuetatik dator, bai, lehenengoa Durangoko herejei buruz 2016an idatzi nioan, da hor bertan, liburu horretarako inoan ikerketan, ba, bueno, zenbait aurkikuntza ino bazan, liburutik kanpo geratu zirenak, herejei buruz izan zan, da, ba, neukazan beste, bueno, aurkikuntza batzuk ino zan, sorginei zabati buruz, 1507koa liburuz, eta, bueno, Durangoko herejei buruzko beste, agiri batzuei buruz bedai, eta anidazita itine ban, torkizunean, ba, beste lan batzutan, emongo ne bada, horri buruzko, ba, bueno, informazio gehiago. Eta, bueno, hor neukan hori pendiente, gero beste liburu batzuk etorri ziran, bai, sorginkeria liburuz, ba, Benafarroako kasu bat liburuz, eta bat, berriro bai herejei buruz, ba, herejen alaban, baina horrein, oraindik ba, kajoian eguezan, eta, bueno, ba, bingoan erabakin eban, ba, formatu honetan, bai, artikulo txikien bitartez, eta, bueno, bibliografien bitartez, ba, bueno, informazio hori plazaratzea, kajoian geratu zaitan.
Esan behar dugu musikaren historia irakasten dozula, Durangoko Bartolome Ertzilla Kontzerbatorioan, musikaria bebasara, kantoria taldeko biolin jole hain zuzen, eta ikerlaria bebasara, eta aipatu dozun modura, aurkikuntza batzuk egin zenduzan aurreko lanak idazteko orduan ikerketa, lan handia egin behar da, zalantzabarik, zelangoa izaten da lan hori, Ander, zenbat denbora emoten dozu ikertzen, eta nora joten dozu informazio bila?
Bueno, ba, lehenengo ba, irakurketa lan handia dago, hau da, argitaratuta dagoena ezagutu, eta, bueno, hortik ba, ikusi non egon daitezen hildo, hau da, inspiratu gabeko ba, ari pistak, eta gero, ba, gehien bat, altzibotara, bai, ba, Durangoko altzibotik azita, gero adibidez, ba, Nafarroko arkibo generalean bebai orduak emondo da, eta liburu honetan agertzen diren agiritako batzuk bebai Madrileko arkibo historiko nazionalean ba, aurkitutakoak dira, orduan ba, bueno, zenbait ordu eta bidai, baina, bueno, normalean merez ikerketa lan hori oso interesgarria egiten da, bueno, ez dira inoiz alferrean galdutako edo sentitzen diran orduak, beraz ez dago ez da garrantzitsua zenbat edo baizik eta gai interesgarria direla, eta gero bereziki aurkikuntzak dauzenean, adibidez oingoan ba Oñati buruzko 1507ko zorgin eta hori edo zorgin kasu horiek azkenengoz kokatu ahal izan dela zanean, ba, bueno, ba, satisfakzio ahondia dago aurki ikuntzutan.
Gozamen gehiago emoten deutzu beraz ikertzeak idazteak baino?
Bai, nire kasuan bai. Zagite, orokorra izango da, edo ez, baina hala, interesagatik ikerketa egiten dut, gero idaztea zelan erradan arduragatik, hau da, aurkitutakoa ba, komunikatzearekin ba, bueno, kompromisu bat sentitzen dut, orduan, bueno, hori hor dago irakurtzearen, oza, idaztearen embarkatu, idaztearen lan hori, baina bai, nire askoz ere interesgarriagoa da, bilaketa egiten dagoenean, azkenean gero idazterakoan bidaia egin dut ja, eta bueno, bidaia kontatzen ari naz momentu.
Mapas del Tesoro, Brujas, Herejes y otras musas liburuan aurkitutako informazio guztia artikulu laburren bitartez eskaintzen duzu. Zelan egituratu duzu artikuluak? Ordena bat jarraitzen dabe?
Egia esan, bueno, badauki euren artean logika bat, baina nahiko difusoa da jarriroaz ba, egia da lehenengoa berez inoiz orain arte kontatu gabeko ikerketa bada, nire lehenengo ikerketa odan historiko bibliografikoa izan zen, musikari lotuta, 2008an egin dako, da hori bai da lehena, da kronologikoki be lehena da dako, baina gero artikuluak bai sorginkeria, bai herejia eta bai filosofia, kritika sozialari buruzko beste gai txiki batzu dagoz, da aipuen bitartez lotuta dagoz, artikulu bakoitzan arte, bueno, artikuluen artean, bi aipu dagoz beti, eta aipuek eroaten gaitue gai batetik bestela, bestela, ba, zen aran zerako, aran nolako, hildo bat sortuz, baina, bueno, nahiko pertsona da, egia zan, gero, ziuro dauzela irakurleak ba, bueno, artikulu bat edo bitan interesetuta egongo dira eta horre bakarrik irakurriko da bez orduan bueno, bai, liburua irakurle mota asko onartzen dauzela da, goitik bere irakurriko da benak edo bakarrik ba, bueno, ba, zorginkeria gaiak, eberegia gaiak edo musikari dotutako artikuluan arduratu bueno, interesetuko bak orduan bueno, ez deko, norberak ingo dau, bere bidea, bera indiburua.
Sarreran aipatu dugu Euskal Herriko zorginkeriaren historia eta Durangoko ereseak nabarmentzen direla idatzi dozuzan artikuluetan eta adibidea da lehentxoago aipatu dozuna 1507. Urteko zorgin erretze ospetsua Oñatin gertatu zala dinozu eta honakoa izan zala segurutik Espainiako inkisizinoren lehen zorgin eisa handia.
Bai, bueno, berez aurkitu duana da, zorginkeri prozesuak egon zidea da Oñatin 1507, baina ziurrenik horrek autoritate zibilak, bertoko, Oñatiko alkateak burutuko prozesuak izan zidean, baina horrek gero sortu eban, horre gontzan iztilu jurisdikzional bat, bai atestikutarekin, kala horreko abezuitzarekin, eta badirudi inkisizioarekin bebai, eta horrek egin eban gero, inkisizioa Euskal Lurraldetara etortzea 1008an eta horren ondorioz bai egin ba orain arte berririk daukauzan berriak ezagututa orain arteko ba, zorgin eiza lehen jauzta inkisizioak, Espainiako inkisizioa burutatako lehen zorgin eiza haundia, ezagutzen zian beste bi lukazu Aragoin baina 1508 beratikoa Bizkaian burutu zara, ba, pertsona asko errezinan, ez dakik guzen bat, baina, bueno, agiriez pertsona asko ipatzen da, horan literalki, eta horrek zen dago zenbakia, ezan guratua izango zala, eta baita zorretan, bai, Espainiako inkisizioak indako zorgin egiten zara.
La persecución de la brujería en la Navarra Libre artikula be nabarmentzen da artikulen artean. Kasunetan, Pirinetoko iparraldean, Nafarroa Gaztelako konkistaren ostean, Subirano mantendu zala aitatzen da, Sorgine Eizaren dokumentuen isiltasunaren erabilera ideologikoa kritikatzen dozu.
Bai, a ver, oindala gintzin, Durangoko azokan, ikusunan dokumental bat plazaratu da, Sorgine Eizari buruz, Sorgine Eizaren Nafarroan, eta dokumental horrek lotzen dau Nafarroan egondako Sorgine Eizak, berezikin jabostun dago eta bostekoa, baina ondorengoa bebai, konkista, Nafarroaren konkista, azterak burutago Nafarroaren konkista. Eta logika horretan ulertu behar dela sorginkerien historia Euskal Herrian. Eta hori indartzeko, ezaten da, Zubirau mantendu zan eskualdean, gaur egungo Nafarroa beheran, Nafarroko erresuma moduan mantendu zana, mila bosteun da hogeta zazpin gurutik mila zeirun da hogeta batera, horrez zirala egon Sorginezarik, eta nik artikuluan frogatzen dudana, hori ez dago dan, Sorginkeria jazarpena egon zan, hainbat agiri dagoz, ez dago orde aktarik, prozesuen aktarik, hori egia da, baina hainbat agiri dagoz frogatzen dabenak, makumea jazarriak izan zirela, torturatuak izan zirela, kartelatuak izan zirela, eta ziurrenik bebai, erreak, eta jazarpen hori instituzionala izan zala. Beraz, horretik kritikatzen dut planteamendu hori, zen berez ikintasun bati eutxita egindako argumentazio bat da, eta hori berai zalantzazkoa da, erabilpen ez oso honestua da nire ustez, eta ez oso zientifikoa bez, eta gainak kasunetan berez gauza da, ez dagoela ikintasun hori, baizik da, agiria gauzela, eta ez da nik aurkitu gauzela, baizik eta François Bordes historialari frantzez baten, jada mila behatzen da laro eta emeretzian plazaratu bazen liburu baten froga horrek, bai frantzezez, eta gero 2006an gaztelera argiteratu dago liburu hori, beraz, uste dut, ez dala arduratzua dokumental horretan planteatzen dana, eta hori da, artikuluan ezaten duena.
Liburuko artikulu bitan bestalde 15. mendeko Durangoko erezen ganean egindako aurkikuntza barriak aipatzen dozuz, labur badabe denporea aurrera doata Ander, zeintzuk dira aurkikuntza horrek?
Alde batetik, Durangora etorri ziren Francisco eta Radikalen eurei buruzko berririk zaharrenak aurkitu dugu, ez da existitzen agiri hori, gerratu zibilan ziurren desagertu intzalako, ez dakigu beste paper berria egiteko, edo erreta amaitu den, baina mila behatzen dago eta magozteko transkripzio bat aurkitu dut, eta horrek emoten dabe berri, gero Durangora heldu ziren Alfonso de Mella, Guillem d'Albeza, eta Angel Tobar, Francisco Tarren berriak, eurek izan zean gero erezia Durangon txabaldu ebenak, eta badeki gorain hori baino lehen, behintzat horietako bi, Aragoin egon zirela, eta han bebai jazarriak izan zirela, orduan, hor, bueno, patroi bat ikusten da, eta euren aurreko eginak eta ideiak bai jakin aldugu ze dokumentu horri buruz, orduan hori da aurkikuntzetako bat, orain arte Durangoko erejeen historia kontatzerakoan kontutan hartu ez diran bi agiri dira, eta bestalde 20. mende hasieran Durangoko arxibo, udal arxibotik dezagertu ziren, eta liburan esatu da badan ikustu ostuak izan zirela, beste bi agiri eguesan, 1944koak, ja Durangon egindako jazarpenari buruzko agiriak, eta horrek, esan duan moduan, dezagertu ziren, oigarren mendearen hasieran, zelan edo adan, ziurrenik hor izenak agertzen zirelako, eta oraindik egoan usan familia batzuk, euren abizenak hor agertzen zirela, eta horren lotza, eta beldurrari lotuta, ziurrenik dezagertara ziren agiriak. Baina, bueno, sorionez guretzat, egon ziren dokumentorek ikusi eran pertsona ezberdinak, eta bueno, gutun pribatu eta eskuz-eskuz Durangon mugidutako kopia baten bitartez, eta hori, menen ezpilagiri bihandutako gutun baten bitartez, ba, biagiri horren edukiaren gehiengoa berreraiki alizan dut liburura.
Esan dugunez, zure azken lana aurkezten jarraitzen duzu, atzo Durangon izan zinan, Oñatin eta Iruñan be izan zara, aurrera begira aurkezpen gehiago daukazu, Sander?
Bueno, oin azten nagu bat hartuko dut, eta baina bai, kainean arago iranoa, hain zuzen, ipatu da moduan, Durangoko erejeen historia badiuri arago inuki bala aurrekari bat, eta bai, orain gero eskualtean daukagu agian bai Gasteizera joetea, baina oraindik hori data zehaztu gabe dago. Baina bueno, Bilboko Elgaio de Oro editorialaren bitartez ba ezagutzera emango dugu ze daukagu zen.
Geratu jatzu aurkikuntzarik kontetako, Ander?
Espero dut ezetzen momentuz neukazanak plazaratu duaz, baina bueno, egia da hor jarraituko dugula, eta bai da bueno, adibidez Oñatia junintzenean aurkezten ba, egon ziren bueno, urbildu jodazan Oñatiar pare bat bueno, beste barri batzuk emoten, da badago beste agiri bat oraindik bueno, agertu dala, eta ikertu behar detaile batzuk emoten emonan dauzenak, eta bueno honakoak liburu plazaratzeakoan beti agertzen dira gai berriak edo datu berriak, orduan bai, beste suposatzen dugu hori da beste aurkikuntza batzuk.
Ikertze jarraitzeko asmoagaz beraz, eta idazteko jarraitzeko asmoagaz beraz, Sander?
Bai, ez dakit noz. zelan edo adan, liburua izan da, oingo liburua izan da, ba, bueno, pendiente neukazan nahin bat gai plazaratzeko, nire buruan izua neukan horrek zintzitela gordeta mantendu, hori jain dago, baina bai, ziurrenik agertuko dira, beste gai batzuk, eta zelan erbalan plazaratuko dugu.
Ba, Ander Berrojalbiz, eskerrik asko, Bizkaia Irratian be zure lanaren barri emotearren, eta urrengo batera arte.
Bai, mi eskerzuei.